إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون. تزامبو katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kumtakia ziada ya sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awwalan usikum wa nafsi bitaqwa Allah ta'ala, la kwanza na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka ta'ala. Ndugu zangu katika imani, inna min rahmatillahi alaina, hakika katika miongoni mwa rehma za Allah kwetu sisi, anjaalana mawasim alkhairat, ni kutujalia sisi misimu ya kheri. Na hii misimu ya kheri ima inaweza ikawa ni min ashuhuri au shahran, inawezekana ikawa ni katika miezi, katika mwezi, au yawman min alayyam, au ikawa ni siku katika miongoni mwa siku, au saati, au inawezekana ikawa ni katika saa. Na katika miongoni mwa misimu ya kheri ambayo inafungamana na mwezi ni mwezi ambao uliokuwepo mbele yetu, mwezi wa Shaaban. Mbele yetu uko mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaabani unazingatiwa ni katika miongoni mwa miezi ambayo ndani yake kunapatikana sana na kheri nyingi, au ndani yake watu wanatakiwa wajitahidi kufanya kheri. Wa fi sahihaini, na katika sahihi mbili, min hadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kutoka bibi Aisha Allah ni radhi, qalat, amesema: kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasum hatta naqula la yusir. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga mpaka ikafikia hatua sisi tunasema Mtume sallallahu alayhi wasallam tena hata kula, wa yusir hatta naqula la yasum. Na alikuwa akifungulia au akila mpaka ikafikia hatua tunasema sisi Mtume wa Allah tena hatofunga. Kisha bibi Aisha akasema: wa ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahran qattu illa ramadhan, sijapatapo kumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam akikamilisha funga ya kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhan. Wa ma ra'aytu akthara siyama min Shaaban, na sijapatapo kumwona akifunga sana katika mwezi isipokuwa mwezi wa Shaaban. Fi sahihi Muslim min hadithi Umm Salama, na katika sahihi Muslim katika hadithi ya Umm Salama, annaha qalat, hakika yake yeye Umm Salama amesema: annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yasumu Shaaban kullahu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifunga Shaabani yote. Hadithi hii inaonyesha wazi, tuliisoma kwamba katika miongoni mwa mambo ambayo ya kheri yanayopatikana katika mwezi wa Shaabani ambao uko mbele yetu ni watu kufanya wingi wa kufunga katika mwezi wa Shaabani. Na jambo hili la kufunga kwa wingi katika mwezi wa Shaabani, iktidaa ni nabii sallallahu alayhi wasallam, watu wanafanya jambo hili ikiwa ni katika sehemu ya kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, yeye sahaba Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu,
alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam swali ambalo lenye kuonyesha kwamba masahaba walikuwa wakifuatilia ibada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au walikuwa wakifuatilia ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Usama bin Zaid, qultu ya Rasulullah, nilisema kumuuliza mjumbe wa Allah, ewe mjumbe wa Allah, lam arka tasumu min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, sijapatapo kukuona wewe ukifunga katika mwezi katika miezi kama unaofunga katika mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, dhalika shahrun, huo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao yaghfuru an-nasu anhu, watu wengi wanaghafilika kufanya kheri katika mwezi huo. Baina Rajabin wa Ramadhana, ni mwezi uliopo kati ya Rajab na Ramadhan, turfau al-a'malu al-ibad ila rabbil alamin, yananyanyuliwa matendo ya waja kupelekwa kwa Mola wa viumbe wote. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana saim, na mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam napenda yanyanyuliwe matendo yangu nikiwa katika hali ya kuwa nimefunga. Hadithi hii pia inaonyesha kwamba ndani ya mwezi wa Shaabani ambao uko mbele yetu ni sunna kufanya wito kufunga, lakini hadithi pia ikatoa faida nyingine ya ziada ambayo inatofautiana na hadithi ya Aisha, kwamba katika ziada iliyopatikana katika hadithi ya Usama bin Zaid ambayo ameitaja Imamu Nasa'i pamoja na Imamu at-Tirmidhi katika sunana, kwamba ziada iliyopatikana au faida iliyopatikana katika ziada hii pia katika mwezi wa Shaabani, basi huwa yananyanyuliwa matendo ya waja ya mwaka mzima kupelekwa kwa Allah tabaraka wa taala. Na hili kama alivyolitaja Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi alayhi, kwamba utaratibu wa kunyanyuliwa matendo ya waja, kuna ule utaratibu wa yaumia, kuna ule utaratibu wa kunyanyuliwa matendo kwa kila siku, alafu pia hali ya pili kuna ule utaratibu wa kunyanyuliwa matendo usbu'ia, kwamba ule utaratibu wa katika kila wiki, alafu kuna sanawia, kuna ule utaratibu wa kunyanyuliwa matendo katika kila mwaka. Katika kila wiki, katika kila siku, matendo ya waja yanapelekwa kwa Allah tabaraka wa taala katika wakati wa swala al-fajri na katika swala ya al-asr, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi ya Abi Huraira ambayo katika sehemu ya hadithi yatanakabuna fikum fihi malaikatu al-layli wa an-nahar, kwamba wanapishana zamu katika swala hizo mbili, malaika wa usiku na malaika wa mchana. Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha kwamba kuna ile hali ya kunyanyuliwa matendo ya waja ya kila siku ambayo huwa yanafanyika mara mbili kwa kila siku, baada ya swala al-fajri na baada ya salati al-asr. Na ndio maana kumeainishwa sana juu ya watu kuzihifadhi swala mbili. Alafu kuna ule utaratibu wa kunyanyuliwa matendo ya waja ya Allah tabaraka taala kwa wiki, ambayo jambo hili nalo linafanyika katika kila siku ya Jumatatu na katika siku ya Alhamisi, pia katika hadithi ya Abi Huraira ambayo amehitaji Imam Muslim katika sahihi yake. Alafu kuna utaratibu wa kunyanyuliwa matendo ya waja kupelekwa kwa Allah tabaraka taala, utaratibu wa mwaka ambayo huwa inafanyika katika mwezi wa Shaabani ambao uliopo mbele yetu. Kwa hiyo kwa kuwa funga ni katika miongoni mwa ibada ambazo zenye kupendeza zaidi kwa Allah tabaraka taala, kama ilivyokuja katika hadithi Qudsi, kullu amali min adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajizu bihi, kwamba Allah tabaraka taala anasema katika hadithi Qudsi kwamba matendo yote ambayo anayefanya mwanadamu ni ya kwake yeye, isipokuwa funga. Funga ni ya kwangu mimi, na mimi ndio mwenye kuilipa ifunga. Kwa hiyo kwa kuwa funga ni katika miongoni mwa ibada bora mbele ya Allah tabaraka taala, basi mtu akajitahidi kufanya wingi wa kufunga katika mwezi wa Shaaban, ili matendo yake yatakapokuwa yananyanyuliwa kupitia kwa Allah akiwa katika taa hii ya kufunga, kwa hakika atakuwa yuko katika jambo lililokuwa bora zaidi. Kwa ndugu zangu katika imani, mbele yetu uko mwezi wa Shaaban, na kukumbusheni kama ninavyoikumbusha nafsi yangu kwamba tujitahidi sana kufanya mambo ya kheri katika mwezi wa Shaaban, na hasa hasa kukithirisha sana kufunga katika mwezi huu wa Shaaban, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifanya hili, kwa jambo ambalo limeshuhudiwa na wake zake, lakini pia limeshuhudiwa na maswahaba zake, mmoja wapo akiwa Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين دوتانغو كثيمان ومناسبة وكما رزيك وكما رزيو ورائم نجبين لها كثيمان ويبين نجبين kukumbusha kwa kukumbusha Uislamu kwamba kumalizika kwa mwezi wa Rajabu ndio kuingia kwa mwezi wa Shaaban ambao tumeuelezea katika hotuba ya kwanza katika mambo ambayo yanatakikana kwa Muislamu kuyafanya. Mwezi wa Rajabu, mwezi huu ndani yake unanasibishwa matukio la Mtume sallallahu alayhi wasallam la safari yake ambayo ni muujiza katika miujiza yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, safari ya Isra na Miraj. Safari hii nimetumia lugha katika maneno yangu kwamba inanasibishwa na safari hii kwa sababu hakuna kauli ambayo ina nguvu au hadithi sahihi moja kwa moja yenye kuthibitisha kwamba al-Isra wal-Miraj kana fi Rajab, kwamba Isra na Miraj kwamba ilikuwa ni katika mwezi wa Rajab, bali ni katika kauli ambazo ubaadhi wa wanachuoni wamezitaja na Imam Ibn Kathir katika Bidaya wa Nihaya dhakara dhalika, kwamba yeye amejitaja hili kwamba anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ustiriha fi Rajab, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alikwenda safari ya Miraj katika safari ya Isra wa Miraj katika mwezi wa Rajab. Lakini wengineo katika wanachuoni kama Imam Nawawi rahmatullahi alayhi yeye anasema kwamba anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ustiriha fi Rabia al-Awwal, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda safari ya Isra katika mwezi wa Rabia al-Awwal. Ala kulli hali, kwamba kauli ni nyingi, kwa sababu wengine wamesema ni katika mwezi wa Ramadhani, wengine wamesema ni katika mwezi wa Shaaban, na kwa mbele yetu kauli ni nyingi. Lakini ala kulli hali, kwamba jamii yetu inayozunguka kwamba imefikishwa katika kuelewa kwamba Rajab hasa mwezi 27, kwamba siku hiyo ndio siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda safari hii ya Isra na Miraj. Sasa ninachokikusudia katika hotuba yangu ya pili ni kutoa tanbihi kwamba inapofika katika mwezi 27 katika mwezi wa Rajab ambao ndio huu tuliokuwa tunao, nafikiri hatuna zaidi ya siku nne. Siku hii watu huwa wanaifunga na wanasema kwamba ni funga ya Rajab, na wengi wakiulizwa wanasema siku ile Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga. Na kama wanavyosema wanawajuoni, kwa kuwa Allah tabaraka taala hakukusudia, na nao wangepata Allah hiyo ingekuwa hivyo, hakukusudia kwamba siku hii kuwa ni siku ya kufunga. Ndio maana nayo pia wanawajuoni wakifuatilia katika nukuu za vitabu katika vitabu uone kwamba kuna kauli au hadithi sahihi iliyonyooka moja kwa moja yenye kuelezea Isra na Miraji ilikuwa nini. Imefika, lakini utakuta maelezo ambayo Mtume sana masuhuri alipokuwa akiongea na masahaba, muda ulipo umekwenda, kwa hiyo wale walipotoka pale wakafunga. Lakini maswali yanakuja mengineyo, je, ilipopatikana 27 nyingine mwezi wa Rajabu ilikuwaje? Je, ukirejea katika vitabu Dawawinu Sunna, katika vitabu vya Sunna, Kutubul Ahadith, vitabu vya hadithi, utakuta wanawachuoni wakitaja katika miongoni mwa funga za Sunna inatajwa kwamba kuna funga ya Sunna inayoitwa siku ya Miraj. Ukuti jambo hili ulikuti. Sasa siku hii kuifanya kuwa ni siku ambayo mtu akaiadhimisha kwa kufunga, hali ya kuwa hakuna hadithi sahihi pia katika jambo hili, ni katika jambo ambalo lisilofaa kisheria. Na tukisema halifai kisheria, maana yake al-aslu fil ibadati tawqifiyya, asli katika ibada ni jambo ambalo lililosimamishwa, au kwa maana fupi kwamba hauruhusiwi kufanya ibada ya aina yoyote mpaka uwe na andiko. Na tukisema andiko, maana yake itakuwa ima ni Qur'an au ni hadithi sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivi ni mambo yalivyo. Kwa mfano, tumeona katika hotuba ya kwanza tukiwaagiza watu na kuwahimiza juu ya al-iktharu min as-siyami fi shahri Shaaban, juu ya kufanya wingi wa kufunga katika mwezi wa Shaaban. Hatukulizungumza hili kwa utashi wa nafsi zetu, bali tukatoa adilla, tukatoa dalili juu ya kuthibitisha hilo. Tukahitaja hadithi ya Aisha ambayo ni muttafaqun alayhi, ikielezea hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mfumo wa ibada zake. Lakini pia tukahitaja hadithi ya Usama bin Zaidi ambayo ameitaja Imamu Nasa'i pamoja na Imamu Tirmidhi katika suna zao, Mtume sallallahu alayhi wasallam ikaonekana hakuna mwezi aliokuwa akifunga sana isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo uone kwamba kuna funga inayoitwa funga ya Miraji lakini mbaya zaidi kwamba jambo hili kama tulivyozungumza kwamba alikuja hadithi sahihi moja kwa moja yenye kuthibitisha suala la Isra wal Miraj ilikuwa katika mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo watu waiepushe na jambo hili, kwa sababu al-aslu fil ibadati tawqifiyya, asli katika ibada ni jambo lililokuwa limezuiwa, huwezi kufanya ibada mpaka umeandika. Na katika nukta hii watu wengi sana huwa wanatakatalu. Ukimwambia mtu uruhusiwi kufanya ibada mpaka uwe na dalili, ima ni aya au hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya watu wanaanza kuwaulizia majambo ambayo hayaingii katika ibada. Mtu anaanza kuambia, sasa mbona wewe sheikh unatoa hutuba hapo unatumia kipaza sauti? Kilikuwepo ile Mtume leo maujaji wanakwenda hija wanapanda ndege, zilikuwepo ndege za Mtume sana. Nyinyi mnataka kila kitu kwa asili ilivyo, basi pandeni punda, pandeni farasi mkienda hija. Sio hivyo. Walaslu fil ashiyai al-ibahatu al-ibahatu, na asili katika vitu ni jambo ambalo limeruhusiwa. Allah tabaraka taala anasema katika Qur'an, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, yeye ndiye Mola ambaye aliyekuumbieni nyinyi vyote vilivyomo katika ardhi. Kwa hiyo kila unachokiona kilichokuwa katika mgongo wa ardhi kiasli ni halali kwetu sisi, na ndio maana hakuna maelekezo ambayo mtu atakuja atakwambia hivi, shehe, mbona watu wanakula mihindi, mbona watu wanakula sijui matango, iko haya uhadithi. Hivi ni vitu kiasili ni halali. Hakuna haja ya kupekua kutafuta aya ya kisambu tunapata wapi tule, sijui nyanya chungu tunapata wapi tule. Hakuna. Hivi ni vitu asili yake ni halali. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, yeye ndiye Mola ambaye aliyokuumbieni vyote vilivyomo katika ardhi hii, siwe zile simu, ziwe peni na kadha, vyote ni vitu. Kwa nini hatuli nguruwe? Kwa sababu ni jumla katika vitu, vipo katika mgongo wa ardhi, andiko lipo na kukataza kula nguruwe. Kwa nini hatuli vitu vilivyokuwa vyenyewe? Andiko lipo la kukataza vitu vilivyokuwa vyenyewe. Kwa nini hatuli damu? Andiko lipo la kutokula damu. Innama harrama alaikum almaitata waddama wa lahma alkhinzir. Kwa nini unapima kwa hivi? Kwa hiyo katika uwezi ukao umeingilia ibada ya kufunga tarehe 27 katika mwezi wa Rajabu ukasema hii ni funga ya sunna ya Rajabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake anayozungumza juu ya rawajib bil ibada, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, yeyote atakayerusha katika jambo letu hili. Anasema hadha ismu al-ishara wa huna tushiru ila ad-din, neno hadha ni jina la kuashiria na hapa linaashiria katika dini. Yoyote atakayerusha katika dini yetu hii jambo ambalo halipo, fa huwa raddun, jambo hilo atarudishiwa mwenyewe. Sasa inawezekana kwa nini sijarusha, yani nawakuta watu wakilifanya ikaja riwaya nyingine, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, yoyote atakayefanya amali ambayo haipo katika maelekezo yetu, amali hiyo atarudishiwa mwenyewe. Kwa hiyo ondoka na msingi huu mzuri utakaokusaidia. Al-aslu fil ibadati tawqifiyya, asli katika ibada ni jambo lililozuiliwa, uruhusiwi kufanya ibada mpaka uwe na andiko. Ziko sunna nyingine mbele hapo. Allah akituafikisha tukifunga Ramadhani, mbele yake baada ya Ramadhani kuna funga katika siku sita katika mwezi wa Shawwal. Dalili zimekuja, sio jambo lililotoka kitani. Imam Muslim ametaja hadithi kutoka kwa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhana thumma atba'u sita min shawwal kana kasiyami ad-dahr, yoyote atakayekuwa amefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatilia siku sita katika mwezi wa mfungo mosi ni sawasawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Na katika vitu asili yake ni halali. Kwa hiyo anapokuwa mtu anafanya jambo akategemeza katika ibada, kanuni za sheria zinasema hivi, al-fa'ilu huwa mutalibu bid-dalil, mwenye kufanya jambo yeye ndo anayeomba dalili. Na mtu anapokuwa anakitumia kitu, anakifanya kitu hiki lakini ni katika ashia, katika vitu, wewe huruhusiwi kumkataza kitu hicho kukitumia mpaka uwe na andiko. Huruhusiwi mtu kukataza mtu kula kitu fulani mpaka uwe na andiko, kwa sababu al-aslu fil ashiyai al-hilu wal-ibahatu. Ukishaondoka na muondoko huu utaelewa kwamba ahgadi si ibada. feni si ibada, vipaza sauti si ibada, utaelewa hivi. Lakini ukiwa unajua msingi huu utachanganywa na kila kitu ambacho kiko kwenye mtume bila akifai, basi gani zikuwepo? Ndege zikuwepo? Mbona misingi yenu na kama Romeo? Eh, mbona hiyo vyombo vyenu na kama hiyo Romeo? Mtume alikuwa anatimataka kile kicho.
Unapata tabu.
Kwa ndugu zangu, hili ni jambo la msingi. Mimi namalizia hotuba yangu kwa tanbihi kwamba tarehe 27 katika mwezi wa Rajab hakuna hadithi iliyothibiti kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam sunna kufunga katika siku hiyo, na wala tukio hili la Isra wal Miraj hakuna hadithi sahihi inayoonyesha kwamba ilitokea katika siku hiyo. Safari hii ipo, na sisi Ahlus Sunna wa Jamaa tunaamini na tunaitakidi kwamba ni jambo ambalo lipo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika miongoni mwa miujiza ambayo Allah alimpa Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni muujiza wa Isra wal Miraj ambao jambo hili limetajwa katika Qur'an katika sura ya katika aya ya kwanza katika sura ya Bani Israil. Allah tabaraka wa taala anasema subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Ili tukio lipo, limetokea tena ruhan wa jasadan yakbatan la manama. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameenda safari hii kiroho na kimwili, akiwa yuko macho hakulala, ipo na tofauti na vile ambavyo wanavyoitakidi baadhi ya watu kwamba Mtume sasa maende safari hii amekwenda kidogo, si kweli, au amekwenda kiroho tu, sio kimwili, si kweli, kwa sababu kama ingekuwa ni kiroho tu usingekuwa na sababu ya kupanga kumpanda ghorofa, na kama ingekuwa ni ndoto usingekuwa sababu ya Makuraishi kukataa. Hata mimi naweza nikakwambieni hapa, usiku wa leo nilikwenda Ujerumani nikaenda Australia na nimerudi nimeota. Hakuna mtu atakayepinga. Mjadala utakuja nilikwenda na kurudi. Na Makuraishi walimpinga Mtume kwa sababu ya ishara ya kuonyesha aliwathibitishia ameenda ruhan wa jasadan yakbatan la manama. Amekwenda kioo na kiwili akiwa macho na wala hajalala. Na aya pia iliyokuja kutoka Isra inaonyesha Mtume kwa sababu amekwenda kiwiliwili na kiroho, kwa sababu neno abdun halitumiki isipokuwa kiroho na kiwili. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Hii kwa safari ya Isra wal Mi'raj, ambayo safari hii tunasema ni muujiza kwa sababu hizo, lakini pia kwa sababu kutoka Maka mpaka Palestina kwa kipindi kile ni aina ya usafiri uliokuwa ukitumika, basi ni safari isiyopungua mwezi mzima. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alienda katika sehemu ya usiku na kurudi. Alafu kuna miraji ambayo huwa suhudu nabii sallallahu alayhi wasallam min masjidi al-aqsa ila samaa thumma ila haythu sha'a Allahu ta'ala, ambayo hii Allah amelitaja pia wa laqad ra'ahu nazratan ukhra 'inda sidratil muntaha. Hii ndio miraji. Si jambo hili lipo na si Waislamu tunaitakidi kwamba lipo, lakini halinasibishi moja kwa moja kutokea katika tarehe 27 katika mwezi wa Rajab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu'ud-du'a ya rabbal alamin wa aqim as-salat.